Dum la fos laboroi ce la nova metroo halteio en la Varsovia kvartalo Vola esis retrovitei restajoi de la prahistoria mamulo. Ilia agio estas taxata en conduco je 100-120 miliaroi kai lau en conduco esploroi ili povas aparteni al mamuto au prahistoria arbara elefanto. Nun ili estas esploratai en la Ŝtata Arkeologia Muzeo en Varsovio por definitive konstati la specion de la animalo kaj la kaŭzojn de ĝia morto. En la retrovoloko en la prahistoria epoko trovis lago, kiun en la retrovoloko en la prahistoria epoko trovis lago, kiun dum ĝia glaciiĝo povis suriri la besto droninte, kiam la glaciiĝinta lagospegulo rompiĝis sub ĝia peso.